عبارت او ترجمه کوم شی دغه مضمون مخکې نور نه زمخه تلاوت بیا ذکر کوم مثلا شی دغه دی قليلا ما تذكرون پر شی کوم کنه نو انځه کرے تاسو مې څه سوره نشه ده الاعراف مخکې په کله اعراف والو حال لازم هغه سوره ته کېده ده د معنا مې ته کولی و د مکه آخري سوره ده یہ شروع کی گی کہ اسلام دنیا کا پڑے گی ذرا سے وقت ہے مضمون سے اتبعو اے خلق پیروی اوکے ما انزل الیک اے خلق خاص قبولہ سے کنے نہ دے شوئے رسول اللہ کا نہ دے رسول اللہ کا دریات خاص کیونکہ مضمون کے خبر کہیں نہ ہوئے خواہ لیکن مضمون کے لانے کی جزہ کا دلت لاتی دیکھو قرآن منتنادل الیکم پیروی کو دعا قام چه تاسو تنادل شیر تاسو دو رب من اللہ ولو نوی رب کو دا اللہ نوم دے و اغعلا درجے ندگرے صفتین و ذاتین کو اللہ دے من اللہ دے ویدی کنا من اللہ ونوی من رب کو مانا خیو دا کنا اللہ نوم دے چه تاسو رب یعنی مربی دے ستاسو پرورش کئی ستاسو ضرورتونه پوره کوي او دغه الله چې پیری نو پیروي مه کوئ د نور اولیا اولیا جمع ولی سرپرست دوست نمهمدر د مرکزي نقطې دي ښه نو مضمون د اتباع دی خو اتباع د چا قرآن مسلم کوئشے نو دلد فیت اتباع اللہ لا ولی اللہ اغیر فرد ویلی ما ارسلنا من رسول اللہ لیطاع بی اذن اللہ ہر رسول جی رہ گئے اغیر فقط دے رہی سلا اغیر اتعاق تیش دلد اختلاوی دو دے تارکنے اتبای کلام اللہ وچ ما کوم رسول دغه په اړه لا اتباع به اذن زما حکم نه لري زما دا حکم دی چې زما د دین پیروي وکړي ولې چې دا الله پیروي موږ الله ته لري الله مستقيم لري الله روزنه موږ لري الله حج کوي موږ لري الله نو کارو کوي موږ لري نو الله خو نشي دی نو چې نشي دی دین ته په پیروي نه چاو اسنا ممکن ہے کہ اللہ فدی عالم و اللہ نم حاضر دے گا انت الحاضی انت حق ہے کہ نہیں ہے اللہ تو حاضر حاضر حقیقی الاغلے فآغت دا خل صفات فخل فل وقت یو قتل وگج آغتا حاضر و رسول وی انک تحضی الہ سنا کو مستقل رسول کا لیگ الہ مستقل قلب خیر ہدایت کرے نو دا خدای اتباع کی دی نشی سوچ دا انسان کے دا انسان پر شکل یو کس راشی دا غم دا غدر دا غدر دا غدر بیماری دا غدر دا غدر پور دا غدر خلق کو پشان تای بھی اگا ایسا غدری چی کم برس دی سوری اگر تک ناکو زی بسونا او آغا دا اے خکم آغا تا معلومشی نو آغا پا رے عملو کی نو مو آغا تا قبول وہ دینا جوڑ شیو دا سوا ہوگا نا تدخل کو مخالفت کرے دا سب اور کنا اوہ دا خدا دے بات کو نہیں دیو کو دا حج کرو کو نہ کرو اے تا لو خدا کی طاعت تو خدا دے رسول تدری کی دیشی اس نہ ممکن دا او جے چا دا کوشش او کو اغنا کامیاب جے تے رسول سن بل دے دا نقطہ وی دے دا من لم يعرف امام زمانه فكأنه مات ميتة الجاهليه يو سره په داسې حال کې مرشد چې
چې د خپل وخت امام ونه پیژند. امام وقت کی خپل وخت امام ونه پی دیر جاہلیت پا مرد مرشیاریت دے اسلام ممخ دے جو خدای پا کافر امانا کرا اوی ہم میں جمعی مخدای پی رہے خوش اگر خدای خلیفہ خدای عزیز خدای نائب آخر پی رہے گو نکنا لگو پا کافر شو نو دو وقت چی خدای اتعاد خدای در رسول پر اتباع شو نو رسول اس کا میں ممی ندلے شو نو جمعی رسول دل لنے لے اتباع سنگو یہ خاطر حدیث کی ممی دی وہ حدیث خدا کلام موجود نہ جو خدا کلام موجود یا مونگ خدا اطاعت نشو کولے سوچ رسول عملا منتنو کولے مخبوط حتا سے بار بار حدیث پہنے کے خصاص یہ رہی حاجہ مس حج لزی کی شاکلی گدلی حتیم منتظر اشترے بخور بیت اللہ کے قابل سر متصل اشترے حتیم کا آگے کے قابل سر متصل یا حضیر مقام جبرائیل آگئی توئی خفرہ آگئی توئی میزاب آگئی توئی حضیر کے مقام جبرائیل و تولی ہوئی او مونت حکم تاسو آت تک درکات نفت اکائی تا دیکھنا حجانو کچھا دنی مانو آو فاجی بولے نو داول دیکھ طبق سرے چھتا تکوس ہو پیچھ داولے جبرائیل السلام لے انسان پر شکل را گئے اور رسول اللہ سلام مقتدی شو جبرائیل امام شد اخلاق کو پکو یہ اور دے پینزی مدنوں دے پاوالا والا اخلاق کرو غیر اور مالا دے پینزی مدنوں کو آخر آخر اخلاق کرو اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ تاکی اقیم الصلاة قرآن کے قریباً پینزی سو پیرے را گئے عربی لفظ ہے اقیم الصلاة مستوی جبرائیل انسان پر شکل لائے اور امام شاہ آغاز آمون زوکر پر رکو قیام سجدہ اور وقتی نے ہم تیم اول وقت آخر وطنی ستا ساد امت مانزد تغا وقت میں رتا 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 وہ اقیم و صلاة قرآن کے وقت پونے سوچ عملی نمونہ رسول اللہ جبرائیل تن وقت اب جہاں رسول اللہ توی صلو کما رأیتمونی اصلی اے کرتا مول دا سے کوئی لگا اس بات اگو رہے ما شروع کر حضور مول زکو اور حدیر و پیر حضور صلی اللہ قدم اس کو مبنو ممبر تو خود اس کو کوئی وہاں اگو رہا سے کہ ٹھول ہوئی لسکی کونہ لگا کسی کو نہیں کہنا بیا خوش بیا بیا رہا ہے چھ ٹھول بھی لا رہا ہے کیونی جو گورا لگا سن چھ دم اس کو مرو کو خیزا قیام تراسو دا سے کوئی یا مثال میں رسل کر کہ عملی نمونہ جو خدای اطاعت دے و خدای اطاعت ناممکن دے چسو رسول نہیں کری نو رسولت موضوع سر رسول اطاعت جو خدای خطم کو تیرشی رسولت کے وقت ارخید ہو خدا رسالت کے خواہ نو ارکل جی رسول اللہ زمانہ کے جگہ ہو نو نن ممتا قرآن و حدیث کو کشتا کرتا ممتا چاہ پوری سے نو ہر سویل قرآن حدیث مانا تو سوک عالم ہوشی پس پل مخیار یافتی پس پل طبیعت یافتی نا سینا چکتان کی تمی کتلی ما پل اصاس کتلی اگر دست کو اصاس میں اصاس کتلی اگر صحابت کتلی اگر رسول اللہ کتلی رسول اللہ جبرائیز تو کتلی جبرائیز تو کتلی وہ تر صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت علکی دیش سو دلی دلی میں اطاعت ناممکن ہے رسولت موجود فرد اطاعت کی رسول اطاعت من یو تیر رسول فقد اطاع اللہ قل لگے چیز رسول چاہ اطاعت کن آخر اخدا اطاعت کن چیز رسول اطاعت نکلی لخدا اطاعت نکلی دی نقشا نن ممک یو عملی نمونہ و نینو کنا چیز رسول اطاعت نشکے دی لتکونو شہداء علی النار و یکون الرسول علیکم شہیدہ تبرین سے یخور گئے ایسا اس زکا بہتر امت ہے کہ تاسو کہ کنشو عدد نا خلق تا عملی نمونہ شاہے دنیا خور خلق تا اور تاسو تا رسول تاسو تا نمونہ شاہے رسول تا با تاسو گو رہے کہ صحابہ چاہو قتل ہو صحابہ طبعین ہوتا وغیرہ وغیرہ ممتر ہو یعنی نوو سا حدیث حضوری لستا دا زمانے زمانہ روارہ تے رادہ 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 ستا دا زمانے نائب رسول سوک لے اور آگرہ مضمون دے گے خوب دے گی کہ رسول اللہ شنو بیا کو خلق من بعد خلقم رسول رستو بیا دخل رسول جانشین راز اقدر دے قرآن حامل شود دے علم او عمل او لہذا چاہ چھے دے اقوی پیروی اوپرہ چھے دے رسول نائب دے رسول سنکری اغشان دے کئی دے سنکم حضر ایمان کامل شے دے اپنی دنیا و اخرت کے کامیاب تو در شان تے وہ نہ کھڑا اگر ناکامیاب دے مضمون دے رہے تھے ایک ذات کتاب میں پاس معمولی مگن ہے دا کو در صورت تر اکھوڑ پہنچے ہیں انہیں اون دے لہ الہی کا کتا تا نازل شوی دے کنا وہ نجد تا خبر نہیں نبی خود نبوت تا وقت دولے تا پر ٹوٹ مرتبے تکڑے نو ارکلے سے کتاب نو مگر نبی تا سبانی عمل کو چاہ ہوئی شک اگر خدا اگر پیدا کرنا ہے اگر دے کتاب کم دے لو سن ابیان قطبان او سانتی نبوت نا نخت نبی اگر پوڑے لو نبی تا قرآن کم دے نبی تے نازل سر نراغت تا دے لیا چتاسو خلقہ چتاسو تا نازلی پو واسطہ نبی خواب اللہ نازل تشیر نور ہم راشت اے نبی احساس اللہ نظر تا نازل اے مانا و نبی پوش کر انتی لہو سی فلا یکن فی صدر کا حرج منہ لذی تجمع ستاسینا تنگا نشید دینا بوی تا بابی را نشید نا قابل برداشت ہونے گا نا قرآن نازل شنن دا سن بول تو ختمہ کرا کے ذلن نمال آنے بول تو اخبار کون بول دے نا قرآن بخلا کرا کو رسول اللہ را بول دولے شو چاہت قرآن سے لابو تو کو نا کرنا دا مانے نوا دا تھا تا چراغے دے خلد دا دونا کل دونا امام عالم ہے دا طول دنیا و پدے عامل کئے دا قرآن لکے عمل عملا منے اس سے پہنچ ہے کہ نا اکم کعبہ کے چیرے اصل لشد بوتان پراتی اکم کافر چاہ پر کرتے پکرت راشتی اور چیزی اور ایداز مقرائزن حاجت روا دے نو آگا بانے بتا قرآنو منے اور خدا نبی قوم دیار اس کا لکھو کے چیرے کرو کنا اگو خدا شیعونا کہ نو دیو سن نبی دق کشکو دا قرآن کو سبو اتماعی دابا امانی دنیا و پدے عاملہ پیدا کرو دقا قبول دے زمواری دقا زمواری اللہ تا دا خطور تو دا کون تو دا کار اوپا ستا زمواری دا نبی محسوس تو کہ ما بانے دا کلام نازل شو ما کلا ما قامات وقت تھی گلی خوی خلق دا پارا جو زب یا اللہ دا خلق تا سنگ رسول نن میں پر ایڈی ورد ہے بس پکوڑ بڑا ہے پاکوا دا ورد ہے پا برس دا ورد ہے وہ رسول سے باس کلے نما سوا نور سو اور پر بدن ہوتا ہے سون لوے قطع زمواری جو اکر اللہ اللہ کو وئی چھ زمواری خمی دربانی واچہ ہولا دو وحی پاول زمانے کے تنوقی قولا سقیلا لن اے پیغمبر سوے مدمیل کی جاول زمانے وحیلا زر عم قریب پر پایو لوے زمواری اچھو مغدا با اگر لوے زمواری دا چھ دا قرآن با خلقو نافذ کئے دا با قانون او عین کئے خلقو چھ خلق پی عمل شید نتو تینت تنگو من دینا لگا ستا قضا نیستی و خام خواب لیتون دے ستا قضا بید و دا عمالین چی دا قرآن تا توحید یا تا دا رسالت نے انکار تی مانگا یولا چی تا دا دید انکار دا انجام نا خلق ہویا دا لیتون دی رفی ہی چی تو ہویا گیا انہ دیا قرآن پا اصول دا خلق دا اغسو چیسو کے نمانی ابوی تفل بل انجام تھا جاتے کہ یاد آرہا ہے بلا فکر اس کے پکار دورا دی چی رسول چاہو نمانا انجام سر شروع کی بیتھو رہا ہے اور چیسو کے منی ذکر نصیت قرآن نصیت تے ذکر یا دیان یا دول دا قرآن دا انسان فطرت تے نا دا عدل فیصدہ ارسو برم بگو خالی اس کو قرآن رسول یا دلائی اللہ خود ماں در ذرہ خبر ہوتا ہے لہا قرآن کا مومن مومنی بنا لہا مومن در ذرہ بش خبر ہے لہا قرآن خود خالی اور وضعی کی لکھا رہا فعظر بیتا کہ موادہ کرے وہاں شیئر دے بڑی شیخ ہمیں وذکرہ للمؤمنین مومنان پر اس سے کہا وہ سب اس این عام عام اتبعو اے دنیا قومنو اے نرخذو ہر نوے وقوتے اتبعوا پیروی کے ما اضع کامو انزل الیکم
ایسا خو نبی تولی انزل الیکا حضرت انزل الیکم
نبی تذکر دانے فاغف و واسطہ او مقصد مو عام خلقو لتاسو تنازل شوی آغا شاہ چا غستاسو مربی دے گورے من اللہ انہیں جہر چا پی جندر آغا چا ستاسو ضروریات آغا پورا کئی بل سوک نہ پورا کئی مردامون دا چا کفر چا دنیا کا شرک اگلے ہو لے آغا وقت دا مکے والا وچا پا اسانا کا بکیا کلشنی بسان لکھو آغا غرد ہر غرد پارا بوتو دا باران پارا یو بوتو دا قاسدہ پارا بل بوتو ممبر صاحب ناجائز سبا میں دے لو کوئی سفارت ہوتی جو ڈپٹی حاکم نہ گورنر کہ سبا میں سکار ہوتی عہدیدار کی وجہ سے سرکار ہوتی نہ کوئی خوشامدی کہی کا بےمانی کہے ارس کہ ناجائز خوشامدی لاگو کہے مسئلہ کے مالدار دے پیسے خون دے تارا پیسے نہیں رکھے دادا کا خبر ہے نام کرے تنخواہ ماں پا اول چھ ماں تیوی نوتا را جو ماں تم بات کرنے سے شرک تشرا ناغب دے سکوئے دے سکوئے یا دل حکم تلاغو دید آر سالو میں زمان شرک میں خبر ہے میں زمان پکار تبلیغ کی ودخل نکی ہے جو ماں کے کس قابی میں اردوا خورا سکوئے بس زمان تاگر شرک لیکن تو موال سر اقیدان مہنے گیا زمان پا تبلیغ کی ودخل نکی ہے خیر نوچے ورد خطبہ و قولت خود پے کے لس منٹ ڈالا پاتی طبیعت معلوم ہی لڑی خیر کی وقت میں تم وہ پتہ جو لس منٹ پاتی ہوں واہ صدر کم سو پیچھے پاتے درختی
کاغذ
قرآن دل تر متا سوئے کہ قرآن دل ما قرآن وچا دیت دے جماعتا شراتو نتنظیم او کو سبح لگت یو خس پکیو شاہ گرد آگا پڑکے لگت دو کتو اگوی دخوا چھو نون دسا دستک وی ملے جی شاہ مردانو مول جانو ما سنسا کھڑی کارا کن مقراتے آغا وقت نتی ادو دیش بیدیش کارا تیشو دا قرآن دل ما مقابلہ آگوی کئی ولی جا زیب مشروڑے لگت دامی تا بیان درکتو چه هر سلی ویچی زو خدای ما هر سلی ده ما رای دوی چلیگی لکتو علم آهد ایلیت میا بانی آدم اللہ تعبود الشیطان اے قیمت ور مخلی اے انسانتا تمامی تو شیطان عبادت مکو اتخرا الہو هوا مخی جمعی سر
اتخرا ایتا من اتخرا الہو
هوا تا تخرا ایلی دلی چخبر خواهش مخلی لیولی بور نشتا خدای او اے شیطان تا خدای بیئے قرآن کی اطوال دی شیطان دا چا خدای بیئے پشرام امو لعنت لیگو اے ناکستے ناکار شدے نو اب قرآن کے ویلی قیمت پر بھائی در اسپن نفس دکو خدای نیولے شیطان کو خدای نیولے نو سمانا پتر پر لعنت لے کے ہم اپا نلے گی ہم جتا چا پرائی چلے گی اقصا خدای دے نفس ناکار شدے ہوئے تیس پر لعنت چلے گی اقصا خدای دے اچھا تو خدای منے خود خدای کو حکم نہ چلے گے اصلا خدای نہ دے تو رسول منے کلمہ ہوئے اچھا رسول کو سمت نہ چلے گے کار اگر نہیں کار اصلا رسول نہ لے اصلا رسول لگن پھر چاہ پہ روی کے ٹکے دغل ہوئے اگر نور کے داد رکھا تو ایت تبی ہو پہ روی ہوتے شاید اگر سامتا ہے ساسو مربی ساسو رب ساسو حجروا کر چاہ اللہ دے من دونه ما سوا ده یو اللہ نا رسول اگر پیغام رہتے نائب رسول اولیاء جمع شیطان و دا نفس و دا حاکم بلدہ کہ رسول آیات کو سیجی تابوت ہوئی نہیں من یدفر بیت تابوت و من باللہ سرکش بوتنا اور بلدہ پیر بھی مقبر خبر خدا رکھ قلیل ما تذکرون تاس نصیت نقبل و نصیت قبول کر مضمون دخل بل نوی اے وست دقی نت پدی نیسان قرآن کو لیس وقت کم دقا سمخ ہو رہے جو دن کے واقع سے وست دیخ نتیجی و دور سکتا بلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ انا عند ظن عبدی بی فانا معه اذا ذكرني صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے لي کہ اللہ تعالی وہی حضور وہی کہ اللہ وہی الزام مضمون قران کے نشتا میں بیٹھ سے مانا دیتا حدیث قدسی ہوئی وہ پورا قران کے وعدے نہ تھا اخر سے بعد وہی جبرائیل پذرین اب قران کے دا ادا براہ راست اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاوحى الى عبده ما اوحى معراج کی تھی جبریل خدا پاتش وہ اللہ و رسول اللہ خبر کو یہ کبھی خبر دی فقل وہ کہ مفوض ہم بہتا ہو جبریل کم لے ہو سکے ہاں نداغا حدیث تکا حضور وئی کہ اللہ وئی انا عند ظن عبدی بھی دکھو بندہ سر در بندہ پا گمانے ماں سمانا تو بندہ وئی شرق و قلق و رحمنی دمانا لرسول شوی دی زیت زیت توبو کانتم چکلے دماغونا اونا معاف ما کڑی سڑی ہوئی بچوں روزی میں شم پیدا کرے ملا کم بےمانی لکھوں جھوکا بکوں رشوت باتوں الگ مقام بچوں روڑے پیدا کروں واقعی خدا نہ ہوتی بڑھ جائے سوچا بےمانی دینی پڑی سر بچوں پانچ کرنی الگ مایا کئی نزو سرد متسلیم کدی مانی نزو کوئی علم دا و ان ذکرنی فی نفسی کدی ما پا نفس کے یادے نسانا پوٹ پڑھ کے یا یہ وعدے فی نفسی ہو کدی زمان نفس من این دوان زدی وعدے کما دے یہ وعدے یادے یا پوٹ میں یادے نو ذکر تو ہو فی نسی اللہ بھی دیم پت یاد کرو دیم یہ واضح تو سیاد چھوڑے ما نو زبا دیم پت یاد کرو نو پت یاد کرو خدا کی رحمت لوگ دیم ذات نیو خبر خدا رحمت لوگ خطو پتے حکم نیو معلومون شو ایسا عدو نعمت اللہ لا تقصوها کتاس اللہ خدا نعمتو شمار اور اکم با شمار رشد اللہ خدا لیے نعمتو دی نو کتو خدا فضرکے و خطا یہ واضح آگئے خدا بدین یاد کی وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائِن اکر دے باپا پونجی کی آدھے یہ دا کھولے جو آدھے قرآن ذکر دے ذکر کو پر پونجی کی میں آدھے پر جماعت کی میں آدھے پر آدھے درسون کی میں آدھے پر میں مجلس کی میں آدھے ذکر دو فی ملائن خیر ہونے زبائے ذکر پونجی نا پر خر پونجی کی یاد کم دو زمان گوزار ہو دو سبق والا ہو دو در والا نا بل خر پونجی سان کم رہے کیا تو معلوم ہے ملائک اور انبیاء و ارواح بولے انبیاء و ارواح ما اللہ تعالی کنا اور وہ مقابل مومنان اللہ و اے فرشتہ و تاسو نو ہے تاسو وی چې دی و اینې کوې ته خلیفہ زو اوبر مولا نفر کړي شیطان دې لا کړي او تاسو وا بچی مرګ اوبر ما یادې الله به اس په فخر کوي نو کو تاسو وسوای چې الله په مون فخر کوي فخر خوشاله شي کنا نہ اللہ خوشحال ہوئے نہ اللہ کو مجلس کے ہم یاد ہوئے پٹرول کے کہ سر کے سن ناصب وقت جو تم نے جینے کچھ کرو یا اللہ لو ساتھ لاز کر دے کہ یہ والے شے ہم نے کہ کر تو وہ ہے اور وہ کہ اللہ اللہ کی جی بلارے اللہ اللہ کی جی اور دے کی گی نہ کہ سر کے جو پھل سے پھول والی پس ابو اہل ذکر ان کو سن ذات علم کتاس ہوئے ذکر کو تیر کرنے پوئے لئے ذکر والے ہمیں تکو سکے یو منٹ انسان غافل نشی پالے کے لئے کانا رسول اللہ سن دائما ذکر کا قادی قادی صدور ہمیشہ ذاکر نفذ ہمیشہ کے ذر اتھائی علانی ناسنی یوڑے نخری حجت روائی لکی نکامن اور اللہ وی تاخذو ہمیشہ ذاکر وہ سن آقا تیرے کے پھول اشتا ماتا یو خلص رہا ہے وہ سن فاتحے سے ہوئے نو دې خبرې یو څه کتاب نه چې ما جی ما دا څه مصیبت دی زه په دې څه ته کینو نه په احتیاج الله دا وایي او ته مو خو بدل نه کړلې ولا خو یو حال ان حدا وکړي کوم نو شی و یاقو نو غلاش دا الله ذکر زکای دا الله ذکر زکای په مناسب طریقو او مناسب وخت باندې ته خدای ته کوم پیروي پای پراغ طریقه چې رسول الله ویلي دا رسول الله په طریقه چې متخلو منتظر دا وایي